sunt convins că discuția noastră va încerca, poate într-o măsură va și reuși, să le comunice celor care ne ascultă o seamă de cunoștințe, de noțiuni care demonstrează că zicerea mentorului meu spiritual, Jules Verne, rămâne mereu actuală. Spunea el, în tinerețe, tot ceea ce poate să-și imagineze un om, alți oameni vor fi în stare să înfăptuiască. Dacă vorbim despre zbor, aș începe prin a spune că, asemeni tuturor marilor izbânzi ale genului uman, cucerirea văzduhului își are rădăcinile într-o poveste. Zborul lui Dedal și Icar, evadați din labirintul regelui Minos. Iar prăbușirea imprudentului Icar, ne aducem aminte, s-a apropiat prea mult de soare și ceara cu care erau legate aripile s-a topit, iar el a căzut în mare. Această prăbușire nu i-a împiedicat pe visători să-și încerce mereu aripile și să cadă mereu, pentru că timpul acestei isprăvi nu venise încă. Mai trebuiau să treacă multe secole. Sunt o seamă de nume pe care le putem cita, ni le putem reaminti. Legendarul rege Bladud, Simon Magul, Elmer of Malmesbury. În sfârșit își face apariția Roger Bacon, care afirma în secolul XIII este cu putință să fie construite mașini de zburat, un om stând în mijlocul lor și acționând un instrument care mișcă aripile artificiale făcute să bată aerul, în mare măsură așa cum zboară păsările. Cred că Leonardo da Vinci cunoștea profeția mirabilului doctor, cum mi se spunea lui Roger Bacon, când a început să studieze mișcările păsărilor, alcătuirea aripilor lor, rezistența aerului, înnegrând multe file cu însemnări și desene trasate cu mână de maestru, desigur, și care ne minunează încă și astăzi. Se spune că aparatul cu aripi batante pe care l-a construit și pe care l-am văzut la Muzeul Brera din Milano a fost încercat pe ascuns de mecanicul său, Zoroastro da Peretola, în 1506. Poate că ascultătorii își amintesc, cu ani în urmă, poate mai mulți, a fost prezentat la televiziunea română un film cu Leonardo în care apărea și această secvență cu zborul păsării cu aripi batante imaginată și construită de Leonardo. Sigur, forța musculară era un mijloc care cu greu ar fi putut să ducă la performanțele de mai târziu, cu toate că, iată, mult mai aproape de zilele noastre, un cutezător a încercat și a izbutit, după cât mi-aduc aminte, să treacă peste canalul mânecii cu un astfel de mijloc de zbor, un aparat cu aripi batante, acționat însă cu un fel de sistem de pedale și lanțuri ca la bicicletă.
Domnule Hoban, am permis să întrerup pentru câteva momente doar firul cronologic care începe din secolele 14-15 și să vă rog să faceți un salt foarte mare în timp înapoi, deoarece știu că ați avut astfel de preocupări documentare foarte serioase și să ne evocați câteva numai și pe scurt din sugestiile, dacă nu chiar descrierile, pe care vechile scrieri indiene le sugerează în privința vehiculelor de zbor. Și pare o uriașă distanță între ceea ce ne veți spune și aripile mecanice imaginate de Leonardo da Vinci, ca și cum marea informație și sursele formidabile sunt cu atât mai credibile și mai puternice cu cât sunt mai vechi.
Vă referiți, evident, la vimanele pe care le găsim în textele vechi indiene. Vechi și nu foarte vechi, pentru că aceea la care vreau eu să mă refer datează dintr-o scriere apărută în secolul XIV. Este vorba de celebra Samarangana Sutradhara, scrisă de regele Boja, un rege real care a existat, care figurează în istoria Indiei și care, un lucru extrem de interesant, era acționată de un motor cu mercur. Iată din nou o anticipație foarte îndrăzneață, pentru că mercurul avea să fie folosit mult mai târziu la unele dintre navele spațiale.
Este referirea la mercur explicită și explicită, dincolo de orice îndoială?
Da, după ce am citit textul într-o traducere engleză, evident, nu voi pretinde că pot să citesc în sanscrită, am apelat și la bunele oficii ale unui român de-al nostru, un sanscritolog, care mi-a confirmat că, într-adevăr, textul original sanscrit este cel care vorbește despre acest aparat de zbor, că se spune acolo că în mijlocul aparatului era pus un vas cu mercur și că el dădea energia necesară deplasării vimanei. Iată deci o foarte ciudată profeție, o foarte ciudată anticipație, ținând seama și de faptul că ne aflam în secolul XIV, că e vorba nu despre un aparat mișcat cu forța musculară, ci un aparat de zbor în adevăratul înțeles al cuvântului. Evident, nu s-au găsit urme ale acestui aparat, dar regele Boja a avut grijă să spună că nu poate să dea mai multe detalii, pentru că ar putea să intre pe mâini nechipzuite această vimană cu performanțe extraordinare. De altfel, este una dintre ideile care circulă mereu, vorbesc de trecut, evident, dar cine știe, poate ne putem gândi și la prezent, și anume aceea că unele invenții trebuie ferite de ochii celor nechipzuiți, care le-ar putea folosi în scopuri, aș spune eu, nedorite. Acum să facem un salt pentru a ne apropia de vremea noastră și pentru a vorbi de lucruri pe care le consemnează nu doar astfel de texte foarte vechi, dar și relatări foarte concrete. Să ne vorbim de pildă despre balon. Balonul care continuă și astăzi să fie un mijloc de locomoție mai mult de promenadă decât folosit altfel, cu toate că într-o vreme urmașul lui direct, dirijabilul, a constituit un mijloc de transport foarte serios folosit și chiar se părea la un moment dat că acest dirijabil va fi stăpânul văzduhului. A urmat însă teribila catastrofă a masivului Hindenburg și după aceea dirijabilul ca mijloc de locomoție a fost părăsit, mai ales că venea foarte tare din urmă avionul. Avionul care și el a fost prevestit de o seamă dintre visătorii care aveau capacitatea de a privi departe peste vreme și care constituie astăzi un mijloc banal de transport. Sigur că pot fi date multe exemple, dar eu m-am gândit să ne oprim la Jules Verne și la minunatul lui Albatros din Robiuri cuceritorul, roman apărut în 1886. El este un aparat de zbor construit pe principiul elicopterului, cu 74 de elice de sustentație și 2 elice propulsoare, capabil să se deplaseze cu 200 de km pe oră, să nu uităm 1886. Sigur că e o viteză care astăzi nu ne impresionează niciun fel, dar în 1886 niciun aparat nu putea să atingă o astfel de performanță. Și interesant, foarte interesant este, mai ales din perspectiva unor avertismente pe care ni le aruncă astăzi savanții în legătură cu sursele de energie convenționale, acest albatros se mișca datorită pilelor electrice și acumulatoarelor de mare capacitate.
Ce mi se pare de asemenea interesant este că oameni de știință reputați ai vremii au refuzat cu obstinare posibilitatea ca aparate mai grele decât aerul să poată zbura. Au fost contraziși de realitate, ceea ce, cu voia dumneavoastră, vom atinge poate spre sfârșitul acestui dialog, anume atitudinea refractară în multe situații a comunității științifice față de elanul vizionar al unor oameni care s-au dovedit, iată, ceva mai departe decât pur și simplu catalogarea pe care au primit-o de oameni cu multă imaginație.
Aș spune mai mult chiar, această neîncredere în posibilitățile geniului uman de a crea lucruri care nu existau în vremea lor, de a fi dintre cei care vin pentru prima dată și pun în fața omenirii o astfel de creație concretă, s-a manifestat și față de savanți, față de inventatori, cum spuneam. La începutul anului 1903, de pildă, Comisia pentru Aeronautică a Academiei de Științe din Paris a respins proiectul unui aeroplan automobil prezentat de Traian Vui al nostru, decretând: înfăptuirea zborului cu un aparat mai greu ca aerul este o himeră. La 22 octombrie în același an, celebrul astronom american Simon Newcomb scria într-un articol că, la fel, posibilitatea ca un aparat mai greu ca aerul să zboare este deocamdată o himeră și se referea chiar, interesant acest lucru, zice, doar dacă vom găsi o cale de a inversa legea gravitației, astfel încât materia să fie nu atrasă, ci respinsă de pământ, atunci vom putea avea o mașină de zburat.
Această intervenție, care este în aparență o intervenție detractoare, poate să își aibă totuși și latura ei profundă, pentru că înțeleg foarte bine, spuneți că în fapt, cu mult timp înainte, folosirea a ceea ce se vehiculează azi drept antigravitație și astfel de posibilități a fost evocată din partea unui detractor al anticipației tehnice. Vă rog să vă referiți un minut dacă ați găsit surse care să se refere totuși și la posibilul rol dublu al marilor oameni de știință care, pe de o parte, au încercat să direcționeze atât opinia publică, poate cât și eforturile de cercetare științifică într-un anumit sens, în timp ce erau perfect conștienți că există și alte căi pe care poate, din rațiuni superioare, ar fi fost neindicat să le exploreze.
Sigur, dacă ne referim la această, probabil pentru el, glumă a lui Newcomb, privind doar dacă vom găsi posibilitatea de a inversa legea gravitației, s-a dovedit până la urmă o glumă care își are un echivalent în cercetări foarte serioase întreprinse astăzi în domeniul realizării unor aparate de zbor care să folosească sistemul acesta, hai să-i spunem, antigravitațional, pentru că, fără îndoială, asta ar rezolva multe dintre problemele cu care ne confruntăm astăzi, nu numai în domeniul aparatelor de zbor în atmosferă, ci și în ceea ce privește cucerirea spațiului cosmic, despre care vom vorbi cu un alt prilej. Cred că ar trebui să încheiem referindu-ne la un aparat folosit mai întâi pentru apărarea împotriva incursiunilor aeriene, mă gândesc la bătălia pentru Anglia, iar mai târziu și în zilele noastre mai cu seamă, pentru a dirija zborurile, pentru a asigura bunul sfârșit al călătoriilor întreprinse pe toate meridianele și paralelele globului. Radarul a fost brevetat în 1935 și anticipat de Hugo Gernsback în romanul Ralph 124C41+, apărut în perioada aprilie 1911, martie 1912, în revista Modern Electric. Să vedem ce spunea autorul. Se știa de multă vreme că o undă pulsantă, polarizată, dirijată spre un obiect metalic, poate fi reflectată, așa cum o rază de lumină poate fi reflectată de o suprafață lucioasă sau de o oglindă. Pornind de la intensitatea undelor reflectate și de la timpul scurs între emiterea și înapoierea lor, poate fi calculată cu exactitate distanța dintre pământ și aparatul zburător. Iată principiul radarului, cred eu, expus cu foarte multă claritate.
Stimați ascultători, aici se încheie prima parte a emisiunii. Vom reveni cu partea a doua, care va fi dedicată unor remarcabile anticipări în domeniul energiei.